1 Petru, chapter 5. Galek pusanga ere ila pagimi marirnga ngan yawa kaleriton Christus. Na veta matua gimi ngan sa gau parina man marirnga ngan yawa kaleriton Christus, be nagera Christus aya yiyinga ngan matak. Ga pare, muriai, gau gana lup toman ngan gimi ngan baranga marunga kemi tau ngan ele taranga. Ele taranga toane, teta parega iwot masayai. Manta amariala kemi ngan deo ele sipsip toa timamaro bagemiai. Manta tinimi igelgel ta amamato ngan gir lale remambe deo ikim. Bekaro gir panua ti susurran gimi ta akaro naurta toane, ene kemi mau. Irangrangan matmina nan pata ebaranga mau pare. Be manta amarum kemi ngan naurta toane ay akaronga. Irangrang na karo kulupu ngan deo ele sipsip toa bagemi aina mao. Be manta amugumuga kemi ngan gir ga apasolan gir ngan erap kemi kemi gir manta tinasnasi. Ta muriai, wanga gir sipsip tamar perga iwot masayai, gimi ga abara la sunga kemi tau vuburiai aya toa irangrang ni mata ipuluanga mao. Lalere toa berawa, Gimi arangaranga toa tinimi gargar. Gimi manta alongolongo gir kapepe linged. Gimi toa ngarene manta adol gimi ga adio gadio ngan gir waiwai mi paringara. Ta adol karonga toane mambe tinimi ayapononga. Ngan sa deo ele laulau ikeo gaberane. Gir panwa tiparim ngan gir mulian, deo iman adisat. Be ilolo marum ngan gir panwa to tidol gir mulian ga tirio gadio. Toto gimi manta adol gimi mulian ga adio gadio ngan deo ivage toa iura kape tau. Toa berawa, tanganaro imata toa eisi owa, ega isoa gimi ga adai. Sawadanga ikaro ga lolomi erega ere, manta adol ga idai deo ivage ai, ngan sa e imata bara gimi. Matami idai ta agavit kemi, ngan sa ami isat toa yava payamau ilalala alele mambe lion yawa ingongo. Be iloilo yava eta ngan isama iga kus. Gimi manta apul murmi pan, ga amarid matua ngan lemi karonga lolo matua aya. Ngan sa gimi awatai mambe waiwai mi ngan yawa kalereton Christus ngan tivur to ngarane tanu yai, tivavara yiyinga lalere to aberawa. Deo e yava lolo marumaya. Ngan lemi lup ngat toman ngan Christus, E ivava gimi ngan baranga maronga kemi tau ngan ele taranga toa ieno no somisomi ga ilalara ga ila. Ta wanga gimi abare yiyinga kauteta pare ga kus, ega I kemi gimi ta ipamatua lemi karonga lolo matua aya, ta aimi puga amar marir. E kekelen iura matua soke tau somisomi ga ilalara ga ila, eni tau taunga. Waida Silas ilua gaungan boringa laulau toane ga ila pagimi. Gaunagra mambe e imata tutuingan Christus. Ngan laulau toane, nakaro posanga toa tedane ngan pamatuanga lolomi. Gaunagra deo ele karonga lolo marumaya ngan matak tanakeo pagimi. Deo ele karonga lolo marumaya tautaunga totaberane. Gimi manta amarir matua ngan. Gir panwa ngan yawa kalereton Christus ngan tuanga Babylon, toa deo isio gir lalere mambe gimi, led aro kemi ila pagimi. Ga pare, natuk Marcus ele aro kemi ila pagimi. Wanga agerra ngan gimi, kemi ngan anasi karonga kim nga aya ta abusum ngan papami. Gimi saparwa toa alup toman ngan Jesus Christus, deo ele karonga lolo taruyaya idio pagimi.